Malakitoko fahatelo. Fahatongavan'ilay mpialoha lalana ny Mesia. Indro haniraka ny hirako aho, ary isy hanamboatra lalana eo alohako. Ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny. Ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andro fiaviany, ary iza ny mahajanona ramiseho izy, fa izy dia tahaka ny afy ny mpandrendritra sy ny savonin'ny mpanasa lamba. Ary hipetraka andrendritra sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranaky Levi izy sy handrendritra azy toy ny fandrendritra volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra mpahamarinana. De ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerusalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Ary hanatina anareo ho fitsarana aho, ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpanana ody sy ny mpijangajanga sy ny mpiania tsito sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ary izay mampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra izy hoy Jehovah tompony maro. Fa izaho Jehovah dia tsy miova, ary anareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Fizarana fahadimy, vondron'olona roa misongadina mampiseho fironana mifanohitra eo amin'ny Israely. Malaki toko fahatelo, andinin'ny fahafito hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fivadian'ireo izay tsy mandoha ny fahafolokarena, mandroban'Andriamanitra ny vahoaka. Malaki toko fahatelo, andinin'ny fahafito. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Nefa hoy ianareo, ahoana ary ny ho fiverinay? Handroban'Andriamanitra va ny olona na handroba ahy ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbanay ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voozina amin'ny ozina ianareo, nefa izaho no robainareo, de izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entinareo ny fahafolokarena rehetra ho amin'ny trano firaketako, mba hasiakanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy ho vohako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka hampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary hasiko teny mafy ny valala nohony aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanimboa ny voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro. Ary ianareo hataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Ny teninareo dia mahery mamely ahy hoy Jehovah, nefa hoy ianareo, inona no resaka inentinay namely anao? Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa no soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah tompony maro? Ary ankehitriny isika dia midera ny preharea hoe sambatra. Eny, voahorina tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafana an'Andriamanitra izy, nefa afa nandositra ihany. Fatokin'ireo izay natahotra an'i Jehovah. Ny boky fahatsiarovana. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nandray izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko hoy Jehovah tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fizarana fahenina, fahatongavan'ny andron'i Jehovah, fiverenan'i Kristy. Malaki toko fahatelo, andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Fa indro avy ny andro, mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny perearea rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia handoro azy ny andro zay ho avy hoy Jehovah Tompony maro, ka tsy hasiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Ary ho hitsaha ianareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro zay ho tendreko, hoy Jehovah Tompony maro. Tsarovinareo ny lalàna ny Mosesy mpanompoko, izay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra, dia ny didy sy ny fitsipika. Indro izaho haniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah ilay lehibe sady mahatahotra. Ary isy hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy, fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana.